Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Solen skinner, boligprisene stiger, norsk økonomi begynner å se litt piggere ut. Åpnes gradvis opp I Norden. Vi bryr oss ikke om at det skal regne I helgen, vi Petter. Nå det bra stemning her.
Ja, eneste grunn til at du bryr deg om det at du har bestemt at du skal på telttur med kona.
Nei, med datteren min, ja.
Ja, det med datteren.
Det var en tabbe.
Men, nei. Ingenting som så hyggelig som å sitte I et telt når det regner. Ja, men det veldig hyggelig.
Et løfte et løfte, ja. Så det skal jeg holde.
Og de der tomanns børgefjell veldig koselig, uten fortelt. ja. Og, men altså, det merker at du nå, for første gang I historien, uttrykte veldig stor grad av optimisme.
Ja.
Det eneste jeg kan være med på, at vi kanskje har sett, altså vi har lagt det verste bak oss, veien tilbake blir lang. Vi har jo to fremragende personer I studio I dag, så jeg tror ikke de kommer til å si at nå det full fres og gassen I bånd og sånt nå. Jeg tror vi kommer til å høre om BNP-fall som vi kanskje aldri har sett makante I norsk og nordisk historie, og at det kommer til å ta lang tid, høy arbeidsledighet. Så for første gang må jeg korrigere din litt overoptimistiske start her.
Hvem hadde trodd det, at kanskje det bor en optimist I meg likevel?
Nei, men altså, det vi kan være enige om, jeg tror det verste ligger bak oss.
Ja.
Men det betyr at jeg tror også det en lang vei tilbake, og det jo fortsatt mange problemer. De gikk jo hardt ut og sa, ja, nå har vi åpnet til Danmark. Mm. Og så kom det etter komma, med en liten justering. Kan ikke du ha til København?
Nei, ikke København.
Men da kan jeg opplyse at da kan du I hvert fall bo I Tårnby kommune, som ligger rett ved flyplassen.
Ja.
Så kan du dra inn til København, det tar bare 15 minutter.
Så, ok. Men heldigvis så det jo sånn at vi I vår grenseløse klokskap sørger for å ha smartere og mer innsiktsfulle gjester enn oss selv I studio uke etter uke.
Ja, og I dag har vi overgått oss selv.
Ja, vi har ikke bomma denne uken.
Vi har hatt mer kompetanse. For hvis noen der ute lurer på, kan vi få svaret på hvordan det går med Norge?
Ja.
Vi har svaret. Ikke bare har vi svaret. Vi har svaret på de økonomiske spørsmålene. Og vi har også en som faktisk tenkte, men ikke staten orker å finansiere, så kan vel jeg gjøre det på vegne av det
selskapet. Vi har rett og slett dratt inn både løsningen og fasiten I studio I dag.
Det der vi
Representert ved Kari Due Andresen, sjeføkonom I Handelsbanken. Velkommen, Kari.
Takk for det.
Og deg, Odd Arild Grefstad, konsernsjef I Storbrand. Velkommen til deg også.
Tusen takk.
Føler dere at dere har litt fallhøyde nå?
Ja, det håper dere stopper det snart nå, altså.
Du håper dere stopper.
En raus samtale.
Raus samtale, det skal vi ha. Vi rause, naive, uvitende, men rause mennesker.
Men jeg jo enig at gruvarbeideren Odd Arild skulle være med å redde hele Norge. Det vil nok overraske de fleste.
Ja, for du hadde et litt fiffig utspill forrige uke, Daril. Norge bader I cash fremdeles etter korona, men du sier at nei, hold pengene på oljefondet. Vi låner hele staten Norge penger. Hva tanken bak det?
Det var en litt spissformulering fra journalisten at vi skal låne, men det at staten bør låne penger I denne situasjonen, det synes jeg ganske åpenbart. Altså hvis du ser på bruken av penger fra oljefondet, så det jo med handlingsregel og inflasjon rundt 5% forventet avkastning fra oljefondet. Hvis du låner penger I dag, så kan du låne penger I 10, 20, 30, 40 år til under 1% rente. Hvis du tar forskjellen på det der, bare med det de har brukt nå på rundt 500 milliarder, altså kan du tjene en 20-25 milliarder I året. Og når du begynner å gange opp det der, blir det utrolig mye penger vi som samfunn kan tjene på å lånefinansiere med lav rente I stedet for å bruke penger som faktisk gir en høyere avkastning.
Så ditt argument hvis det for eksempel kom, hvis jeg var I den lyksalige situasjonen at jeg hadde ingen gjeld, men en hel haug med penger på aksjefondet, og så trengte jeg plutselig litt penger, så ville ditt råd til meg vært, vet du hva, ikke selg aksjefondene dine, ta heller opp litt lån, for det nå koster ingenting.
I hvert fall hvis du hadde evighetens perspektiv på de pengene I aksjefondet. Ikke. Nei, men det har Norge.
Det har Norge.
Det for fremtidige generasjoner.
Det har Norge, så han veldig kortsiktig. Så, og finansiere den teltturen med forbrukslån. Ja, det blir feil. Det han snakker om.
Nei, det ikke det. Nei. Det ikke det. Ok, men det liksom grovt sagt...
Nei, det hovedargumentet, og så det utrolig mange andre gode argumenter også, i forhold til et velfungerende obligasjonsmarked, i forhold til at du kan skape mye mer ja, sikkerhet for at du faktisk... får en dynamikk som gjør at du betaler tilbake de pengene du bruker ekstra. Altså, du blir en synlighet rundt denne pengebruken med at du tar opp obligasjoner. Ja. Altså, hvis du tar av et oljefond, så disse pengene bare, ja, det akkurat det året du gjør det, så det synlig. Året etterpå, så det bare litt mindre på det oljefondet som kjempestort.
Mens et lån, selv om renten lav, biter jo rett inn på statsbudsjettet.
Du ser at det noe som ligger der som skal betales tilbake, og vår generasjon må ta vår regning.
Hva tenker du om det, Kari?
Jeg tenker at det jo smart å gjøre det som har minst kostnad, kanskje. Dette her jo noe som eventuelt må opp I Stortinget. Per I dag så har vi et veldig lite statsobligasjonsmarked. Det bare til å skaffe staten likviditet, egentlig. Så måtte vi jo gjort om på det. Jeg tror kanskje frykten vil være at hvis du nå åpner for utstrakt utstedelse av statsobligasjoner, så kan det være litt fristende for enkelte politikere, men man måtte jo I så fall lagt noen begrensninger da på hvor mye penger staten skal kunne bruke uansett.
Mm.
Og det må jeg si at jeg jo helt enig I, og jeg tror jeg hører noen ganger sånne argumenter om at ja, men det blir litt komplisert. Altså, vi som enkeltpersoner klarer jo både å ha et boliglån og litt penger på en bankinnskudd eller en aksje. Jeg tror Finansdepartementet klarer å håndtere det, ja. Og hvis de da utsteder statsobligasjoner og ser det sammen med det de trekker fra oljefondet, så kunne de jo bare tenke at en handlingsregel fortsatt skal gjelde på totalen av dette. Så mens dette klarer de å håndtere.
Mens poenget ditt, Kari, det da at hvis jeg låner penger, så må jeg I hvert fall sørge for at jeg ikke selger aksjefondet også.
Ja, jeg mener bare at det vi må sørge for at ikke staten bruker uvettig mye penger.
Ja.
Sånn at det mer statsobligasjoner liksom ikke en blanko til å bruke mer penger. Nei. Det eventuelt bare en annen måte å finansiere utgiftene på.
Du, mye penger jo noe staten har brukt I det siste. Koronakrisen har jo gjort at myndighetene har sett bort fra alle handlingsregler knyttet til oljefondet, pøser ut milliarder av kroner til ulike deler av norsk næringsliv, som sliter noen eller mange som følger av korona. Andre kanskje mer som følge av liksom, det generelle fall i økonomien.
Mm-hmm.
Du var jo ganske tidlig ute og var kritisk til en del av de tiltakene norske myndigheter iverksatte, og en del av de tiltakene norske myndigheter varslet at de kunne komme til å iverksette for å begrense korona. Kan ikke du si litt mer om det?
Jeg må kanskje presisere litt, fordi det jeg var kritisk til, det var... disse scenariene som FHI tegnet opp ganske tidlig I prosessen, og hvor regjeringen da gikk for det scenariet, sånn som det var beskrevet, som et slå ned viruset, og sånn som det var beskrevet ganske tidlig I fasen, så innebar det omfattende lockdown av norsk samfunn over lang tid. Og mitt poeng da var at dette her kommer til å koste totalt sett, samfunnsmessig og økonomisk, mer enn det du vinner på det. Potensielt. Hvis vi må ha lockdown over lang tid, så det en fare at du knekker hele økonomien, og det var egentlig mitt poeng. Nå har vi jo kommet I en situasjon hvor smitten under kontroll, og hvis den ikke blusser opp igjen, og vi kan ha en sånn nesten normal situasjon, så kan jo dette gå relativt greit. Da vil det ikke bli det skrekkscenariet som jeg liksom tegnet konturene av tidligere her. Da.
Men hva ser du forventet BNP-utvikling I år? Hva deres prognose?
Ja, vi regner med at BNP kommer til å falle med nesten 6%. Så vi litt mer pessimistiske enn regjeringen, da, som ser for seg et fall på sånn rundt 4%. Mm. Men vår prognose ganske I linje med det både sentralbanken og SSB sier, så vi får et stort fall I aktiviteten I år. Og det var jo veldig markert, ikke sant? BNP falt 14% gjennom mars måned. 14%. Sånn at selv om vi nå får gode vekstrater, så må vi huske på at vi stiger fra et veldig lavt nivå. Og det jo det jeg også sagt, at vi står antageligvis overfor et permanent velferdstap. Og det betyr at alle blir litt fattigere, alle og enhver, enn det vi hadde vært uten denne krisen.
Men du representerer jo en bank som har sitt hovedkontor I Stockholm.
Yes.
Den kanskje mest konservative av de svenske storbankene. Kanskje også den eneste som kom gjennom krisen I både 1990 og 2008 uten å be om hjelp fra staten.
Mm.
Så lange og stolte tradisjoner. Mener du da at den svenske strategien har vært mer fornuftig sett ut fra et rent økonomisk perspektiv?
Nei, det jeg, som jeg også skrev litt om i DN forrige uke, at det alt for tidlig å dømme den svenske virusmodellen. Vi vet fryktelig lite på dette perspektivet. Man husker på at denne krisa har vært over oss i 3 måneder. Det ganske kort. Hvis det viser seg at viruset blomstrer opp igjen, som helsemyndighetene mener ganske sannsynlig, og man for eksempel nå hvert år i flere år må bruke masse ressurser på å stenge ned igjen, så kan dette bli en veldig kostbar strategi. Da kan det vise seg at den bremsestrategien som Sverige har gått for, in the end, mindre kostbar fordi de blir fortere ferdig. Så poenget mitt egentlig bare at det her vi står i dag, så vet vi veldig lite om hvilken strategi som koster minst.
Ja, de går da på det de kaller flokkimmunitet.
Nei, de gjør ikke det.
De gjør ikke det?
Nei, de sa det tidlig i starten, men nå har de sagt at flokkimmunitet, det tror de vi bare oppnår med en vaksine. Men det de sier at jo flere som blir immune, desto saktere sprer viruset seg. Så det de sier nå om det som skjer i Stockholm at antagelig har så mange i Stockholm nå hatt sykdommen at det derfor sprer seg saktere, og dermed så epidemien på vei ned i Stockholm, men den kan jo være på vei opp andre steder i Sverige.
Men det vel også litt sånn, hvis vi ser på det, så vel den tredje pandemien vi har på 2000-tallet dette. De to første har ikke spredt seg like mye, men med den reiseaktiviteten og det vi nå ser, så er det
ja, det er SARS og Ebola.
Ja, det jo det, og det klart at det kommer jo til å komme flere etter covid-19 også. Det å forvente at pandemier blir en del av hverdagen vår fremover, mye hyppigere enn det vi har sett før, det må vi nok sikkert regne med. Og så tror jeg ikke vi kan stenge ned hele samfunnet hver gang det skjer. Så vi må på en måte leve med den type risiko som vi har her. Og da er det kanskje litt mer den svenske modellen og tenkningen rundt det man må videreutvikle i stedet for å stenge samfunnet hver gang det skjer.
For den måten vi håndterte koronaviruset jo, jeg vet ikke om Ebola og SARS var rene pandemier, eller om det var med, liksom, kunne ha blitt det, men på 2000...
Jeg tror det definerte å være pandemi, men det klart det påvirker ikke oss like mye.
Nei, i det 20. århundre så var det jo 3 pandemier, spanske syken, og så var det vel en slutten av 50-tallet, og så var det en på slutten av 60-tallet. Og i ingen av dem så var det jo den type økonomiske tiltak som jeg har gjennomført nå i forbindelse med koronaviruset. Hva annerledes, tenker du, Kari, rundt vår tidshåndtering av en pandemi?
Ja, vi fikk jo eksempler på hva som kunne gjøres fra Kina ganske tidlig. De stengte jo ned med ganske så drastiske tiltak og så ut til å få kontroll på situasjonen. Og det var jo det vi gjorde her også på råd fra helsemyndighetene. Men det var da ganske usikkert hvilken effekt det kunne ha og hvor lenge man måtte holde på med dette her. Men nå også så har vi jo opparbeidet oss helt andre finansielle muskler enn det vi hadde tidligere. Og norsk økonomi, vi har jo masse penger på bok som vi kan bruke til å dempe utfallet i norsk økonomi. Du sa i sted at vi bryter handlingsregelen. Vi gjør egentlig ikke det, fordi at handlingsregelen sier at du skal bruke 3% over tid, og du kan avvike når det skikkelig ille, og det det nå.
Og det var jo 4 for ikke så mange år siden, så... men når det gjelder... når dere ser liksom det store bildet her, kan vi komme i en situasjon hvor dette vil påvirke, selv om, og da har dere sagt at han vil gjerne låne penger, så kan det påvirke og smitte oss over på banksektoren, sånn at vi ser situasjoner vi hadde i 2008-2009, eller er det ikke et sannsynlig scenarie? Banken er jo på mange måter førstelinjeforsvaret vårt for å finansiere bedrifter og mye småbedrifter, og hvis de stopper opp, og tilfører likviditet til markedet, så tror jeg vi i en situasjon hvor arbeidsledigheten kommer til å nå høyde vi aldri trodde vi skulle se.
Vi lærte jo noe etter finanskrisen, ikke sant? Og det var at bankene måtte være bedre kapitalisert for å kunne motstå kriser. I boligmarkedet så har husholdningen også blitt tvunget til å bli mer solide gjennom regelverk. Og bankene hadde for eksempel en sånn motsyklisk kapitalbuffer som de kunne tære på, som nå har blitt satt ned. Så bankene bedre rustet nå til å takle et fall i aktivitet enn det de var i 2007-2008-2009. Og i finanskrisen så kom jo også problemet egentlig fra banksektoren i USA og masse råtne lån. Nå så jo bankene godt kapitalisert og solide, så det som eventuelt blir et problem jo hvis de realøkonomiske tapene blir veldig store. Men nå har jo sentralbankene stresstestet banksystemene sine og konkluderer med at dette skal gå bra. Så vi får jo håpe
men, det. Men Karim, jeg tviler ikke på at Handelsbanken og Storebrand og alle andre kommer til å komme igjennom. Men vi er avhengig av at dere fortsatt låner ut penger, at butikken er åpen.
Mm.
Det jeg frykter at alt det som skjer nå gjør at bankene blir nervøse, og de stopper litt opp. Og underskogen av små bedrifter ekstremt viktig for de nordiske landene. Og det der jeg redd at det stopper litt opp i kreditkommunen, det stopper litt opp, for man mister litt troa på at disse bransjene klarer seg, eller disse bedriftene klarer seg ikke.
Klart at bankene må jo drive kredithåndverk, det det som jobben deres, men jeg sitter jo i styret i Finans Norge og hører jo diskusjoner rundt dette. Jeg oppfatter at det en bransje som ekstremt opptatt av sitt samfunnsansvar i denne krisen som vi inne i. De vet at myndighetene også har gjort noe med motsyklisk buffer, etc., og de vil virkelig støtte dette næringslivet. Det det de skal leve av fremover også. Så dette en vinn-vinn-situasjon. Så jeg helt trygg på at de nordiske bankene, de godt kapitalisert, de har likviditet, de kommer til å stå gjennom denne krisen på en veldig god måte. Det jeg mer bekymret for, det jo, får vi aktiviteten i samfunnet opp igjen raskt nok? Altså arbeidsledigheten fortsatt skyhøy, i hvert fall når du tar med den midlertidige ledigheten som ligger der også. I Storbrand så har vi jo sett på hva som skjer når personer arbeidsledige over tid. Altså vi har jo i tillegg til høy arbeidsledighet i Norge så har vi jo nesten 10% av arbeidsstyrken som utenfor arbeid som uføre også. Og det vi jo ser jo at du ute av jobb i en 6-månedersperiode, så det nesten bare en 50% sannsynlighet for at du kommer tilbake til jobb. Så faren for at vi fyller på med ytterligere uføre med de velferdsordningene vi har nå, og får en ekstremt dyr situasjon og lite verdiskapning over tid, den jo til stede. Derfor synes jeg det veldig riktig å få i gang stimuli og få i gang næringslivet igjen så fort som mulig nå.
Hvordan har dere... Bare et delspørsmål. Når tror du, Kari, vi tilbake til 2019-nivå? Altså nå snakker vi, og da om høy arbeidsledighet, og jeg tror du har et veldig viktig poeng, at vi i en situasjon hvor aktiviteten kommer til å være vedvarende lavere, og det betyr en mye høyere andel kommer til å stå utenfor arbeidslivet. Og mange av de de svakeste gruppene som alle
går ut og kommer inn.
Og unge. Så vi står i fare for å miste, ikke for å dramatisere, nesten en halv generasjon unge mennesker.
Jeg tror når det gjelder sysselsetting og arbeidsledighet, så tror vi at det kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå enn det vi hadde. Registrert ledighet i Norge, den pleier å ligge et sted mellom 2-2,5%. Vi tror den kommer til å stabilisere seg på underkant av 4 de nærmeste årene. Men sånn, hva gjelder aktivitet, så kan vi kanskje komme tilbake til 2019-nivå i løpet av et par-tre år, ville jeg tenkt.
Så det satt noen år tilbake? Og,
Men du må tenke på hvor vi ville vært uten denne krisen, ikke sant? Mm. Vi skulle jo steget, verdensøkonomien skulle steget med 3% i år, i stedet så faller den med 3% antagelig. Og det derfor vi har snakket om et permanent velferdstap, fordi selv om du kommer opp igjen, så kommer du ikke opp til det trendlinja du ville ha vært på. Selv om du får en god vekst, så kommer du kanskje tilbake til det nivået du var på, men ikke sant? Du ville vært enda høyere uten den krisen her, så du klarer ikke å hente igjen det tapte.
Det som for de av oss som har jobb og som tjener godt, så har jo koronakrisen på mange måter vært et økonomisk hyggelig klapp på skulderen, fordi renten har falt betydelig, så boliglånet har blitt billigere, strømmen har blitt billigere, det veldig mye som har blitt billigere, nå slipper vi å bruker masse penger på å dra på hotellene dine i syden også, Petter.
Ja, og det skulle være en positiv nyhet.
Ja. Nei, men for de av oss som ikke
er... Du må ikke bare tenke på deg selv, Per. Du hadde for høy lønn ved inngang til krisen, og nå får du mindre renter.
Dårlig forhandling.
Hvor er du, vil jeg nå?
Jeg sa ikke for
deg, så har dette vært veldig bra. Du må jo være en av de få som sier dette.
Du hører det du vil høre. Jeg sa ikke for høy lønn.
Nå har akkurat Odd Arve beskrevet situasjonen hvor han sa noe til en journalist, og han skrev noe helt annet.
For veldig mange så har jo den situasjonen som har vært de seneste årene vært det som har jo styrket økonomien, den personlige økonomien, og spareraten har jo også steget ganske betydelig hos mange nordmenn.
Mm.
Men den lavrenteverden vi lever i, da, som den viktigste grunnen til at spareraten har steget, for mange i hvert fall har den det for meg, er jo ikke et godt tegn for helsetilstanden i økonomien, hverken i Norge eller internasjonalt, fordi Nei. Penger koster ikke noe, du får betalt i realiteten for å låne penger.
Ja.
Og for dere, og Daril, som blant annet har en stor livvirksomhet, og skal love en avkastning fremover i tid for pensjonistene, blir det ikke bare vanskeligere og vanskeligere å være Odd Arild?
Det er ikke så vanskelig å være Odd Arild, men det er klart at vi har...
Han har også høy lønn og lovrettighet.
Jeg skal ikke klage.
Vi tar sånn, vi har ikke lov til å ta det, jeg glemte det, sorry.
Nei, men det er klart at du... Dagens pensjoner jo innskuddspensjon, der får du den avkastningen du får, mens den gamle pensjonsordningene, de ytelsesbaserte pensjonene og fripolisene, det har som du beskriver en garantert rente som faktisk ligger rundt en 3%. Det rimelig bra i dag. Heldigvis så har jo vi da i tidligere tider også kjøpt lange obligasjoner som skal matche dette på en god måte, så vi sitter ikke på bar bakke og ser at gjelda vår, da, for å si det sånn, bare øker i verdi ut fra at rentene blir lavere. Vi har også obligasjoner som da øker i verdi, som matcher det rimelig bra. Men det jo tyngre, for vi ikke helt matchet på dette, og vi skulle veldig gjerne hatt høyere renter på obligasjonene som vi kjøper enn det vi får i dag.
Men langsiktig gratispenger et stort problem, Kari?
Vet du hva? Rentene jo lave av flere grunner, men det lav produktivitetsvekst i verden, det lav befolkningsvekst, realøkonomien stiger ikke noe særlig, det flukt i trygge havner, og folk bekymret for fremtiden. I tillegg så kjører jo sentralbankene en politikk som gjør at det skal lønne seg å bruke penger og ikke spare dem. Det hele poenget. Du skal ikke spare penger, du skal ut og bruke dem sånn at vi får hjula i gang igjen. Og tanken da med å sette rentene ned jo nettopp at det gunstig for de som har lån. Du skal ta opp lån, så skal du bruke det til konsum eller investering, helst investering da.
Du redd for inflasjon?
Nei.
Det? Ikke det helt tatt?
Nei.
Ja, men det trykkes jo masse penger. Altså, jeg hadde ikke like mange år på skolen
som
der.
For å få inflasjon, så må du ha opp etterspørselen. Du får inflasjon, og etterspørselen høyere enn tilbudet.
Ja, nå rister også Dahlianne ikke det for inflasjon.
Ja, nei, jeg er jo litt der du er. Altså, man har jo ikke sett det av ja, alle de...
Du ristet, men du nikket,
tenker jeg. Ja, jeg litt med på resonemanget ditt, men samtidig, jeg har ikke noe særlig belegg for det, men frem til nå så har man jo trykket penger, man har satt ned renter, man har gjort ekstreme stimuli og tilført penger inn i banksystemet, og det har ikke ført til særlig inflasjon, men det at du får en asset-inflasjon, altså at hus, eiendommer, den type verdier vil bli enda mer verdt, og at du får en inflasjon på assets fremover, det tror jeg kommer til å skje, altså.
Ja, altså med null rente.
Må huske på da, bare vi har gjort en liten analyse av boligmarkedet. Husholdningenes inntekt i Norge kommer til å stige mye mindre nå fremover, fordi ledigheten kommer til å være høyere, og lønnsveksten kommer til å være lavere. Så sånn sett så kommer det til å være mindre rom for å by opp boligprisen i Norge fremover, enn det var før krisa.
Men samtidig så utgjør renta en ganske stor andel, og hvis det gratis penger som Per beskriver.
Jo, men hvis du korrigerer for det, og korrigerer for den rentenedgangen, og ser på hva som rimelig disponibel inntekt å forvente fremover, så den vesentlig svakere enn før koronakrisa.
Her prøvde jeg å skape en viss sånn jubel i rommet, men det... Fordi sånn, Petter og Daril har jo litt den gamle tanken, eller... Nei, men hør meg ut nå, Petter. Ikke gamle, beklager. Den klassiske tanken, ja. Om at hvis du bare trykker og trykker og trykker og trykker penger, så kommer før eller siden en backlash der volumet av penger i systemet er så stort at det tvinger frem inflasjon. Det jo som sånn det alltid har vært. Men gjelder ikke den regelen lenger?
Da må du spørre deg om hvorfor du får inflasjonen med de penger. Det hvis noen bruker de penger til å etterspørre varer og tjenester som det knapphet på, sånn at du skyver opp prisene. Hvis ikke de pengene går til det, hvis ikke etterspørselen øker, så får du heller ikke inflasjon.
Men hvis det som i Danmark, da, at du faktisk får penger inn på konto hver måned for å låne, da det jo bare begrensningen hvor mye du kan belåne deg, tenker jeg. Du får jo rett og slett...
Du får jo fasiten når du ser hvordan konsumet utvikler seg, ikke sant? Mm.
Hvis vi gjør et tankeeksperiment, da, sånn, ok, så kanskje ikke det kommer nå, men sånn, si 15-20 år down the line, får denne voldsomme pengetrykkingen helt tilbake til 2008 å si? tror du det bare pengene bare fisler ut og liksom spres jevnt og tynt utover I internasjonal økonomi?
Ja, altså det jo da en pengebeholdning som der, og som alle vet at der, holdt jeg på å si. Jeg tror at dette kan gå helt fint. Det var jo sånn som du har snakket om at når Fed også opparbeider seg store balanser og sånn, så dette et veldig stort problem. Det vi ofte ser at hvis ting godt varslet, så foregår det I ganske greie former. Hvis det kommer et form for sjokk, så kan du få en eller annen sånn akselererende utvikling. Det jeg tror at hvis tilbud og etterspørsel utvikler seg omtrent I takt, så trenger ikke det å være et problem.
Men det I hvert fall et poeng som jeg startet med her, da, det at statene nå kan faktisk låne penger
gratis. Til...
Ja, altså hvis du tar inflasjon som tross alt der, sier at den rundt 1%, da, så det negativ rente. Østerrike la vel ut en 100-års statsobligasjon for en stund tilbake.
100 år?
De låser inn penger I 100 år fremover.
Hva var renten på det?
Altså, jeg tror ikke den var med mer enn 1% eller noe sånt. Ja. Altså, det omtrent gratis penger. Eller, du sikrer den kontantstrømmen nesten for evig. Det kan ikke bli gærent.
Se på Japan, liksom kongene av pengetrykking. De klarer jo ikke å skape inflasjon. Og det har jo med forventningen I befolkningen, ikke sant? Fordi bedriftene betaler ikke ut noe særlig lønnsvekst.
Det litt demografi også. Det selges jo flere bleier
til eldre enn
til
yngre
I Japan. Da. Så. Mm.
Så vi skal ikke være bekymret.
Det vil jeg si. Altså, det var imponerende detaljkunnskaper om Japan. Altså her kom han rett inn fra venstre siden.
Litt sånn fun fact.
Ja, det der
var eller altså... Eller not so fun fact.
Det faktisk en gruvearbeider.
Det faktisk sant. Det selges mye bedre bleier til
eldre
I Japan. Jeg tviler
ikke et sekund på at det du sier sant.
Har vi null rente også om 15-20 år?
Nei, det håper jeg ikke holdt deg på å si.
Hvorfor håper du ikke det?
Nei, fordi at nullrente, det egentlig et sykdomstegn, ikke sant?
Ja.
Det sentralbanken sier en normal rente nå, hvis vi har den produktivitetsveksten vi har omtrent, så det en normal rente I Norge på rundt 2%, da. Styringsrenta fra sentralbanken, det normalt. Ja. Så den lavere enn før. Ikke sant? Det sikkert mange av dere som husker at renta var kjempehøy på 80-tallet. Det ikke skimmer relevant.
Mange av dere, du mener to av
dere. Ja, jeg hadde tenkt at du gikk rett under bussen her, du også. Du har jo godt hår, men hun tenkte ikke på at det stor andre for deg likevel.
Jeg kjenner mange skarpskode økonomer som da låste renta på 13%.
Ja.
Så økonomer tar alltid feil.
Jeg innrømmer at jeg bandt mye renter når de var 2,5%, og sa til min finansdirektør, Mats Kock, som en smart du, sa Mats, kan det aldri bli negativ rente? Lite visste jeg da at det kunne skje.
Vi hadde jo en
podd. Og vi lo begge to av det.
Ja, vi hadde jo en podd hvor vi kranglet oss og busta føyk om å binde renta. Jeg tenker at jeg kom best ut av den, sett I bakspeilet.
Og jeg vil si, du navigerer stort sett etter speilen, og du får stort sett alltid rett.
Ja.
Men nå kan ikke det bli veldig feil å binde renta da.
Nei.
Nei, det blir ikke veldig
altså,
feil.
Altså, nå... Norge kommer ikke til å gå I negative renter, de har det vel ganske klare på.
Jeg tror I alle fall ikke det. Da tror jeg vi måtte fått liksom et nytt skikkelig setback, og det får vi virkelig håpe ikke kommer. Jeg tror ikke sentralbanken har utelukket det, eller de har ikke det, men de sier at de tror det mest sannsynlig at det ikke skjer.
Ja. Men når vi snakker om det, norsk krone var for bare noen måneder siden, altså sånn, den var altså, liten valuta, lite volum, og ingen trodde på den. Nå går alle bankene og sier, Norsk krone dritbillig. Jeg husker plutselig, jeg sitter jo I Danmark også, plutselig var dansk krone 175 I forhold til norsk krone. Og jeg tenkte, wow, og da var svensk krone 110 liksom. Nå vi tilbake på 103 og 143 eller noe. Hvor går den norske krona?
Jeg tror, vi hadde jo trodd at det var rom for litt styrking, men egentlig bare lite grann. Men det var basert på at hvis oljeprisen begynte å stige litt, som den jo har gjort, og hvis liksom, risikoviljen internasjonalt kom litt tilbake, som den jo har gjort, så var det rom for at krona kunne styrke seg. Men jeg tror litt sånn I stort, så må vi også tenke på at oljealderen, eller I hvert fall de beste oljeårene I Norge, nok bak oss. Og det gjør at krona antagelig permanent svakere enn det den var før. Og den hadde jo kommet opp til et sånn nytt nivå på liksom 10 kroner mot euroen før dette skjedde. Jeg ser ikke for meg at vi skal noe under det, I hvert fall.
Nei, altså, jeg synes jo den veldig svak. Jeg har I hvert fall valutasikret mine aksjefond, for å si på den måten.
Ja.
valutasikret
inn. Ja, sånn at de, selv om det utlandske, at jeg får da ikke en tap på at norske kronen styrker seg.
Nettopp.
Okay. For det har jo skjedd nå. Altså, vi har jo hatt fantastiske gevinster av svekkelsen av norske kronen. Så har man hatt aksjefond I utenlandsvaluta I år, så har man jo hatt en positiv avkastning på tross av det som har skjedd.
Oljefondet?
Oljefondet, ja.
Ok, vi må prøve å runde av, men jeg har lyst til å på tampen høre når, hvis vi da, vi har vel skjønt nå at den optimismen jeg prøvde å innlede med, den det kanskje ikke helt grunnlag for, og ledigheten skal trolig opp på et høyere, eller bli liggende på et høyere nivå enn vi var vant til før korona. Men, nei, sa jeg oljeprisen, jeg mente arbeidsledigheten. Men når tror dere at økonomien I vekst igjen her I Norge? Kan starte med deg, Odd Arild.
Nei, altså, jeg jo, selv om det veldig mange krevende forhold som man skal ta igjen nå, så tror jeg at dette har vært en... Du har aldri sett en så rask nedstengning av økonomien, en så rask resesjon som vi nå har fått. Og jeg tror at med de virkemidlene og tiltakene som myndighetene nå gjør, så tror jeg også vi kan få en faktisk ganske rask oppgang igjen. Mm. Så jeg tror jo at vi jo I den veksten nå. Altså, nå jo på en måte økende, folk kommer I arbeid, sysselsatte, altså midlertidige permitterte kommer tilbake, så nå vi I vekst. Jeg tror vi kommer til å se vekst gjennom andre halvår 2020. Og så tror jeg håper at mye for så vidt kommer til å være normalisert gjennom 2021. Så jeg ganske optimistisk på hva som skal skje. Jeg tror det en rask nedgang og en forhåpentligvis ganske rask oppgang. Det som kan forstyrre det, det hvis det kommer nye bølger med epidemi som fører til lockdown. Og så tror jeg ikke vi som samfunn kanskje kommer til å gjøre den type lockdown som vi nå har gjort. Det kan man gjøre en gang. Det har vært aksept I samfunnet for det. Jeg tror ikke det like lett å gjøre det en runde nummer to. Derfor tror jeg ikke at virkemiddelapparatet kommer til å være på samme nivå, eller selv om du faktisk skulle få en viss oppblomstring av epidemien. Så jeg ganske optimistisk på dette, ja.
Hva med deg, Kari?
Jeg egentlig helt enig I det. Jeg tror vi på en måte traff bånd sånn mars-april, og at det blir en gradvis forbedring etterpå. Problemet med å lage prognoser nå, ikke sant, at alt helt betinget av et helsescenario som vi egentlig ikke har peiling på. Mm. Men hvis vi kan fortsette en gradvis normalisering, og det ikke kommer en sånn backlash I form av smitteoppblomstring, så vi nok på en vei hvor vi ser gradvis bedring av økonomien. Men problemet som vi var inne på at vi falt ned til et veldig lavt nivå, så det tar tid å krabbe seg opp igjen. Mm. Så selv om vi får ganske gode vekstrater, så må man liksom huske på at en prosentvis vekst fra et lavt nivå mindre enn en prosentvis vekst fra et høyt nivå, sånn at det tar tid å komme seg opp.
Det vet du en del om, Petter.
Ja da, jeg kommer til å ha bra vekst fremover, men det fra et veldig lavt nivå.
Akkurat den erfaringen ferskvare for deg.
Takk for at du minnet meg på
Petter,
det.
Men Petter, jeg hørte jo deg på podcast fra januar, og da sa du at vi får håpe det kommer en sånn ordentlig, rask nedtur.
Ja, og den kom, Gitt.
Petter, da tipper jeg du snakket om Yin og Yang, og en krise er en mulighet.
Men la meg si det sånn, jeg kjente nå at jeg fikk gåsehud av oppsummering til Odd Arild akkurat før han tok den siste her.
Ja.
For da tenkte jeg, null rente, mye penger som kommer, du har følt av bedre økonomi, og hva gjør man da? Jo, det viser seg at etter du har liksom besøkt familie og venner, så skal du ut og reise, sover ut på restaurant, så skal du bo på hotell, og der kommer vi. Og det kommer muligens litt sent, men så lenge jeg vet at det kommer, selv om jeg må vente 21, da jeg happy.
Så bra.
Ja. Jeg synes dette var en veldig optimistisk avslutning, midt I en periode, hvor social distancing nok fikk en ny betydning, når vi fikk 26 grader I Oslo, og jeg fikk bilder fra strendene på Huk og rundt forbi, Der hadde man nok glemt det litt. Så oppfordringen vel, Per, gjør som oss I stormkast. Vi står med god avstand til hverandre. Vi hilser ikke, vi nikker og smiler, og vi har plast rundt mikrofoner og... Altså, så jeg håper
det lov å si at det ser dust ut, men...
Det ser dumt ut, og jeg håper at I løpet av en 3-4 podcaster til, så tar vi av plasten og kjører som vi gjorde før.
Vi må satse på det. Jeg tror...
Kom igjen nå, Per.
Nei, jeg tror
en fossende avslutning fra den legendariske redaktøren.
Jeg klarer ikke det, fordi...
E24s stjerne gjennom flere ti år.
Oi. Nei, men jeg tror jo at... her og nå at det er grunn til å tro at norske myndigheter ikke vil reagere på en opplysning av korona igjen på samme måte som de gjorde tilbake I mars. Men jeg husker også 11. mars på ettermiddagen at det var veldig vanskelig å se for seg at barnehager og skoler ville stenge ned. Det var nesten utenkelig, det ikke det vi trenger å gjøre, og likevel så gjorde norske politikere det, til tross for en del helsefaglige råd. Så jeg tror, på det tidspunktet, hvis det blusser opp igjen I mars-april neste år, så det kort tid til valget. Ingen vil bli sett for å ikke være tough on corona. Så jeg tror ikke man skal utelukke at du får en ny runde der man skal liksom ikke risikere noe på bekostning av folks helse og slå til igjen fordi vi har råd til det. Men jeg håper jeg tar feil, og jeg håper først og fremst at ikke korona blusser opp igjen.
Vi får håpe vi får en vaksine til neste år.
Ja, det hadde vært veldig bra.
Og nå alle verdens farmasiselskaper jobber på høygir, og pengene sprutes inn. Jeg tror ikke bare på vaksine. Jeg tror på at Norden åpner, og vi enormt avhengige av hverandre, og at Norden blir sterkere. Og det et marked på 25 millioner mennesker, og da vi I gang, og vi kan løfte oss ut av krisen. For det Per, optimistene som bygger landet, ikke pessimistene.
Det det. Tusen takk skal dere ha for at dere kom I studio, og Daril Grefstad, konsernsjef I Storebrand, og Kari Due Andresen, sjeføkonom I Handelsbanken. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Grillsesongen I gang, og I år har du et helt grilllandslag I ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Nå får du for eksempel et utvalgt marinert trøffelé av svin fra Nordfjord. Før 79,90, nå 69,90 per stykk. Fiskeburger med ost og chili fra fiskeriet til 29,90 og 2x950 gram grillede kyllinglår fra Solvinge til 139. Det slutsummen på grillmaten
og kassalappen som teller
hos Rema 1000.